Salutas vin de Movada Vidpunkto. Cifoje numero 4. Ni denove salutas el Nitra. Kaj denove ni havas vivan elsendon, ni havas gastojn ĉi tie, ni havas aŭskultantojn en la publiko, do ĝis nun ĉio bonas. Kaj ni estas tuta teamo ĉi tie, do mi, Eva,
Julia con la publica microfono.
Kai mi estas Johannes kiu so samtempe iomete devas kontroli ĉu ĉiuj teknikaĵoj funkcias. Kai ni havas la publikon. Eble la publiko.
Yeah. Ah, yes. Bonege. Bonege. Ti plaĉas al mi. Kai do fakte en uko en Nitro aŭ en ĉiuj ukoj okazas kutime tago de lernado. Tiu tago ne estis hodiaŭ, sed okaze de tiu tago ni invitis niajn du gastojn, kaj tio estas Mirel Grožan, ĉu mi bone prononcis, kaj Katalin Kovač. Saluton.
Yes, saluton.
Saluton.
Do, mi pensas ke la esperantistoj aŭ preskaŭ ĉiuj esperantistoj konas vin, jam ie vidis vian nomon, aŭdis pri vi ion aŭ pri viaj projektoj, sed tamen unue diru ion pri vi, kiu vi estas, Mirel.
Mirel Grožan, mi estas esperantisto el Svislando kaj de 3 jaroj mi estas prezidanto de ILEI, de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Tio estas, ke mi devas zorgi pri la mastrumado de tiu sufiĉe granda faka asocio kun membroj, sekcioj, reprezentantoj, kaj mi ankaŭ zorgas pri la eldono de Internacia Pedagogia Revuo e IPORO, kaj sekvas ankaŭ la laboron de la redaktoro por Juna Amiko, kiun eldonas ILEI ankaŭ. Tio estas la grandaj linioj de miaj taskoj.
Kaj Katalin?
Mi estas Katalin Kovač, hungarino, kiu loĝas en Nederlando jam de 10 jaroj en internacia esperantista familio. Laŭ la profesio mi estas lingvisto kaj metodologo kaj iom matematikisto. Kaj instruis iam en Hungario en pedagogia altlernejo universitato, sed de 10 jaroj mi estas memstara redaktoro de edukado.net, kiun mi fondis kaj daŭre animas kaj provas plenigi per materialoj kaj diversaj aferoj, kaj lanĉis ciam novain projektoin, anco nun mi havas iun surprizon, eble ni parolos pri ĝi.
Yes,
kai trainas instruistoin base, do la paĝaro nutras instruistoin kai provas organizi iliajn laborojn el la praktika vidpunkto. Mi partoprenas en la trejnado ankaŭ en Poznań, eble ni parolos pri ĝi. Kaj alia ŝatata ĉevalo estas la kerekzamenoj, kiun mi fakte organizas kaj animas, kaj do mallonge tio.
Jes, do tiu
kiu temoj,
jes, kaj do mi nur volis aldoni, ke tiu kiu konas la kanton de JOMO, tio estas pri vi.
Yes.
To bone, nia temo fakte estas hodiaŭ novaj metodoj de instruado, ĉefe de Esperanto, kaj kio okazis nova en la mondo de instruado de Esperanto dum pasinta jaro. Ĉu estas io nova? Ĉu tiuj ŝanĝoj estas iel videblaj aŭ ĉio simple fluas?
Ne, tio skuas. Tiuj ŝanĝoj, kiuj estas ĉefe teknikaj ŝanĝoj, ankaŭ sociaj ŝanĝoj ĝenerale en la mondo, sed la teknikaj ŝanĝoj faras ke estas eble maljunaj instruistoj, kiuj tendencus daŭre plu instrui kiel ili faris antaŭ 30 jaroj. Sed tio estas la defio por ili, ke ni prezentu la novajn teknikilojn al niaj membroj kaj ke ni vere stimulu ian adaptiĝon, ĉar antaŭe la instruisto staris antaŭ la klaso kaj donis la sciojn, kaj tio estas eksa afero, kaj eble multaj personoj konas la logotipon de ILEI, kiu reprezentas tion, ĉar estas la I, kiu estas la staranta instruisto, kaj poste venas L, kiu estas la tablo de li, kaj poste E, kiu estas la tablo de la lernanto, kaj la dua I estas la lernanto sidanta. Kaj ni venas al la ideo, ke ni devos ŝanĝi tiun logotipon. Logotipo rilatas al la pasinta maniero, kaj tio estas teknikaj ŝanĝoj nun, ke la scioj ĝenerale troviĝas en multaj diversaj fontoj. Kaj ni havos, vi aludis al la tago de la lernado, ni havos diversajn prelegojn morgaŭ pri tiu defio al ILEI, defio al multaj instruistoj, kaj ankaŭ la, mi diris, socia ŝanĝo aŭ eĉ psikologia ŝanĝo, ke la instruisto perdas prestiĝon, ĉar la scioj situas aliloke. Kaj tio estas evoluo, kiu por la instruistoj ne nepre estas facila. Kaj tion ili devas trakti kaj akompani kaj provi kreskigi novajn instruistojn kapablajn interagi en tiaj kondiĉoj kun tiuj novaj lernantoj, kiuj, kiel ni aŭdis hodiaŭ matene, ĉefe estas junuloj. Kaj tio estas defio por ili.
Se mi povas aldoni, fakte resumi tion, ke la nuna mondo kun la modernaj teknikaĵoj kaj miloj da ebloj transformis iel la situacion. La instruisto perdas la klasikan rolon kaj ne plu devas instrui, devas helpi al la lernantoj lerni. Kaj tio iam estis same kombinita, sed ili ne plu staras, ne plu donas, sed diras la vojon, iru tien, faru tion. Kaj ne estas la instruisto, kiu transdonas rekte la konojn. Kaj ni en niaj novaj trejnadoj jes ja devas instrui antaŭe al niaj personoj, al niaj grandaj oficiroj, ĉu ne, kiel direkti la soldatojn en tiu kampo. Kaj mi fieras, ke jam antaŭ 10 jaroj en edukado.net ni pelis la instruistojn de Esperanto al tiu direkto. Tiam ili havis librojn, lernolibrojn. En Esperantio estas centoj kaj centoj, sed nur kelkaj. En unu mano mi povas nombri, kiom da bonaj lerniloj estas. Estis centoj, kaj ili laŭ la klasika maniero malfermis teksto, vortoj, gramatikaj ekzercoj, demandoj de la enhavo, hejmtasko, kaj tio estis ĉio. Kaj en edukado.net ni komencis prezenti la librojn, kritiki iomete, konsili, ke prefere tiu nur tiu uzu, kiu ne kapablas mem stare paroligi, kaj alia tasko estis malfermi al la mondo grandan kolekton de lerniloj, kiuj povis esti nur folioj redaktitaj laŭ tiu maniero, sed ankaŭ iom post iom, kiam la Esperanto-merkato produktis novajn aferojn. Mi diru, Mazi estis inter la unuaj en tiu tempo, do kasedo kun manlibro kaj filmo kun teksto kaj libro, kaj poste pasporto al la tuta mondo. Do ni iom postsekvis la modernan mondon, kopiis, Kai nun ni povas diri en la nuna tempo ke ni estas ĝisdataj. En multaj aferoj ni ne plu devas honti, ke ni estas eksmodaj kompare kun la angla kaj franca. Ni komencas havi belajn lernolibrojn, ĉu ne? Materialoj ni estas inter la kursoj ĉe Duolingo kaj aliaj kun la novaj kaj same kun la kerekzamenoj. Do tiu granda vakuo inter do en la historio la ekstera mondo progresis, sed ni esperantistoj postkuris. Ni povas diri, ke tiu distanco nun malgrandiĝas pli kaj pli.
Yes.
Kaj ni devas fieri pri tio.
Tio estas, ke ni estas pli rapidaj ol la aliaj. Tio estas, ke post dek jaroj ni estos avangardaj komplete.
Povas esti, ĉar ni ne ligiĝas al unu lando kaj unu skolo kaj unu, sed niaj laborantoj, niaj kun agantoj venas de multaj kulturoj el multaj flankoj de la vivo, kaj tio povas esti, ke ni estos antaŭ ili. El kelkaj vidpunktoj ni jam estas. Ĉar ni multe uzas la multkulturecon.
Ni kutimas en tiu pensado mondskale, ni kutimas.
Yes.
Yes, bone. Do vi ankaŭ menciis kelkajn kulturojn, do ĉu vi pensas, ke necesas transformi tiun edukadon generale, non mi ne celas edukadon, sed edukadon de la lingvo generale, kaj pli modernigi tuton, aŭ ĉu daŭre estas loko por tiuj malnovaj libroj, malnova stilo, ĉu en diversaj mondopartoj vere estas diversa
sento pri tio. Mi konfirmas. Mi konfirmas, kiam mi instruis en Afriko, ni havis diversajn librojn, kaj ni vidis, ke afrikanoj elektas exemple la plej malnovstila in libroin, char iliai lernolibroi similas al tio. Kai venis la recta metodo de Stado Marček, neniu interesicis pri ĝi. Mi bedaŭras, sed estas fakto, ke iu, do estas diversaj aferoj, kiel oni elektas la lernmanieron, sed multaj elektas en la sama stilo kiel ili ricevis instruon en sia infanaĝo, kaj tion mi konstatas en Afriko. Do ni estas diversaj manieroj, kaj plie ĉiu homo estas aŭ pli vida aŭ emas aŭdi, kaj pro tio, se estas granda elektebleco kiel en menuo, oni elektu.
Ĉu tiun elekton faris instruistoj? Aŭ ĉu tiun elekton faris
la libro estis, kaj studentoj povis veni kaj havis horon, estis kiel en biblioteko. Mm-hmm. En biblioteko vi uzas unu libron aŭ remetas kaj malkovras alian.
Plia demando, kiom aĝaj estis tiuj studentoj? Ĉu tio ankaŭ vi havas senton, ke tiu estas vere diversa sento pri libroj, pri se temas pri diversaj generacioj?
En Afriko la plej junaj estis 15-16 jaraj, kaj afrikanoj ne estas maljunaj. Do eble ĝis 30, kaj estis unu emerita profesoro de universitato kiu estis 16. Unu el cent. Ĉiuj aliaj estis junuloj en studenta aĝo. Kaj tio estis ĵus nun.
Aldoni, ĝuste pri Afriko, kvankam tio restu via tereno, sed mi havis okazon antaŭ 10 jaroj instrui en Afriko, kaj kun mia edzo estis indiĝenaj dialogoj, portis la novan ondon de metodoj, ĉar ne lernolibro, sed metodo, maniero kiel instrui, konversacia metodo, ĉio, kaj dum 2-3 tagoj ni faris ekzercojn, ili jam vere interparolis ĉio, kaj en iu mateno ili kvazaŭ strikis. Sidis ĉiu, kaj ni sentis, ke io ne iras bone. Kaj unu, kiu prenis la paroladon, diris: bone, vi jam ludas kun ni de kvar tagoj, sed kiam ni komencas lerni?
Exacte.
Kaj ni tion ili demandis en Esperanto, kiun ili lernis de komence estis la kvara tago, kapablis tion diri, sed ili ankoraŭ ne rimarkis, ke ili lernis. Do, ili atendis la klasikan formon sidi, havi kajeron, libron legi, kaj sed ili jam parolis. Yes. Do, tial la homoj havas tute alian imagon, kaj aldone responde al via demando, nun tempe la bezonoj de la socio, de la lingvo uzantoj, havas aliajn bezonojn, aliajn postulojn. Antaŭ oni volis legi, kompreni librojn kaj eble iom skribi, sed la nunaj volas paroli, interŝanĝi rekte ĉu en rekta komunikado aŭ reta, sed la parolo havas multe pli gravan rolon, kaj ni instruistoj devas sekvi tion kaj porti tiajn metodojn, kiuj tiujn flankojn fortigas. Do la komunikcentra parola metodo devus en ĉiuj branĉoj estas multaj fortigi por aldoni novan fluon. Kaj la lernolibroj aŭ iloj estas nur helpantoj aŭ helpiloj ene de iu metodo iri al la celo, sed la celo gravas, kion ni volas atingi.
Ni restu en tiu tutmonda konsidero kaj mi malkovris en Japanio kaj mi la problemo estas ke en Japanio ili uzas ideogramojn kaj ili ligiĝas al la skribo. Ili komprenas nur per la ideogramo. Tio estas ke en Japanio, Ĉinio, Tajvano oni uzas ideogramojn kaj tie se ili nur aŭdas. Mi ne scias kiom restas. Ili ĉiam lernis kaj lernas per la okuloj. Pro la ĉiutaga uzo de ideogramoj, kiuj estas iaj desegnaĵoj kun signifo, kaj ni devas adaptiĝi. Kompreneble, kiam mi estas en Japanio kun progresantoj, oni ĉiam petas, ke mi paroligu ilin, ĉar ĉiam ili estas en gramatiko, tio estas ilia maniero, kaj mi devas eniri en rolludoj por ke ili komencu paroli, sed la ligo alla lingvo estas komplete alia. Kaj tion ni ne povas imagi.
Kaj kiel funkcias tio, do mi povas imagi, ke iu lernas vere per okuloj, devas ĉiam ion legi, sed ĉu tio funkcias tiel, ke devas esti sufiĉe se estas skribite, aŭ ĉu povas esti bildoj, kaj ĉu ankaŭ funkcias tiel, ke ĉiam estas alia bildo? Aŭ ĉu vere ili ligas tion, ĉu vi rimarkis, ke se ni parolas ekzemple pri arbo, ĉiam devas esti bildo de arbo kaj lau eble plej ĉiam la sama
arbo.
To sufiĉas se estas skribite tiu vorto kaj per tio. Do per bildoj ne funkcias tiom glate.
Mi ne povas diri, sed ne devas esti nur sono. Tio estas. Kaj mi povas diri, mi vidis en Japanio diplomon pri la angla, kaj estis du ĉapitroj, estis reading, writing. Kaj tio estis diplomo pri la angla. Tio estas, ke ili ne lernas nek paroli, nek kompreni. Ne estas celo en la lernado, kiam ni, mi supozas, mi povas diri en Eŭropo, lernas, ni devas lerni esprimi nin parolante kaj skribante kaj kompreni, kiam ni aŭskultas kaj komprenas kaj kiam ni legas. Estas la kvar kapabloj. En Japanio estas nur du kapabloj en la lingvokursoj. Do estas alia mondo. Estas alia mondo.
Kaj kiel tiam funkcias ekzemple ekzamenoj en la Esperanto?
Jes, mi aparte spertas tion, ĉar ĝuste tiuj komprenkapablaj taskoj ĝenerale estas malfacilaj, do ne estas diferenco inter azianoj aŭ eŭropanoj, sed precipe malfacilaj estas en kelkaj regionoj, kaj Azio apartenas al ili, kaj se ili fiaskas en tiu parto. Sed povas esti eĉ testoj kaj demandoj tute strangaj en iu kulturo, do ne nur tiu flanko. Kiam ni organizas la ekzamenojn, extreme gravas che en tiui suspectendai regionoi kiui ne estas alcutimigintai alla norma Europa usona maniero testi capabloin kai lingvo conain niveloin, che ni sendu specimenoin che ili alcutimigiu, che ili solvu quasau examenain testoin kai exemple, en Japanio, ec tio estis problemo, che ili ne volis scribi per inca scribilo, ili volis usi crayonon. Cai mi diris, sed ni postulas, Budapesto postulas, che devas esti ne nur inco, sed blua, che en la fotocopiado. Cai ne, sed ili volis crayonoin, do estis unu semaina disputo pri tio, che devas esti. Cai mi diris, bone, unue scribu per crayono, cai ciam vi tut certas rescribu estas tempo. Do, ec tiai afferoi ocasas, do ni devas pensi vere mondscale, cai respecti tiuin, cai helpi trans pasi, cai veni al iu uniforma au mesuma do, solvo.
Mi jus provas memori, ču mi scribis gin en la blua?
No, ja, io povas, sed estas la tendenzo.
Sed estas antau sep jaro, ja, yeah.
Do, pricer, la nomo estas comuna Europa. Referenz cadro. Kai en tiu ker estas la araba, la cina, la korea, kai la japana, kai eble ali esperanto, kai eble aliai. Kai UEA estas membro ĉe ALTE, Association of Language Testers of Europe. Kai mi estis en kunveno de ALTE en Parizo. Kai venis japano de la registaro, kiu devis klarigi kiel la ker ekzamenoj ocasas en la ker la instruado cele al successo en ker examenoi. Do, ni ne plus parolas nun pri Esperanto. Sed generale. Kai en ker examenoi venas mi shatas voyagi, mi shatas kai tiai ne emociai, sed esprimoi personai. Kai tion japano ne faras. Tio estas ke la registaro konsciiĝis pri tiu problemo kaj tiu profesoro klarigis tre objektive ke fakte la registaro ŝovis la problemon al la instruistoj kaj la instruistoj devas iel krei iun
kompromison.
Per ilo kompromison aŭ interface inter tiui ker postuloi cutimoi che la lernanto devas esprimis in persone kai la japana i cutimoi ki esas complete aliai oni ne demandas en Japanio kiel vi fartas oni demandas ĉu sano estas do tio esas unu ekzemplo do la ker postuloi contrauas complete la japanan tradizion.
Yes, sed exemple estas parto de exomeno esprimi sin scribe,
yes.
Verki leteron lau kelkai punktoi. Kai kiam ni compilas tiuin punktoin, unue oni devas selekti temon, kai doni kvin punktoin, kiuin oni devas detale fakte priskribi, respondi al ili, ni devas attenti ke unue la temoi estu povas esti persona kai kun tiai demandoi, sed la alia tamen devas esti suffice neutrala, ne politike kai alia, sed anco for de la personoi, che oni povu distancigi, kai ne devu scribi, che ecce estas letero, sed povu scribi ni nia asocio, nia klubo, kai tel.
Au estas tiel.
Kai ne devu, sed estas letero. Do, gis tiu grado ni devas nun atenti la internaciecon de nia publiko. Kai mi esperas, ke ni sukcesas, sed eble ne ĉiam.
Mi volas iomete mallonge resumi kio estas ker, ĉar eble ne ĉiuj aŭskultantoj scias tion esprimon, do tio estas la komuna Eŭropa referenckadro, kaj ĝi estas kvazaŭ mezuro de lingvonivelo.
Yes, do en 2001 fakte la Consilio de Europo lancis tiun sistemon, ĉar tiam jam post 89 kaj aliaj la landlimoj en Europo sufiĉe disfalis, do oni komencis iri vojaĝi kaj en ĉiuj landoj oni devis akcepti la diplomojn kaj konstati kiu kiun scias kaj ne sufiĉas diri ke mi estas komencanto, kiu estas komencanto, kiu hodiaŭ komencis ĉe mi la kurso au kiu antaŭ unu jaro. Do tiuj terminoj diras nenion. Kaj ili priskribis precize en 6 gradoj kaj horizontale en 4 kapabloj kion devas scii iu kiu estas en la unua ŝtupo, kion la alia do ĝis 6 ŝtupoj. Kaj estas ke vi devas paroli kontinue sen erare pri ĉiutagaj aferoj, iom pri profesio, do verŝajne vi estas B1 kaj en ĉiu kadro. Ekde tiam, se vi diras ke vi estas en B1 en la aŭda, ĉiu komprenas la fakuloj. Kaj en oni ne plu rajtas eldoni lernolibron en Europo sen indiki de kiu nivelo ĝis kiu nivelo gvidas tiu lernolibro. Do estas regulo, ĉar ĉiu fakulo kaj jam ankaŭ nefakuloj lernantoj povas kompreni pri kio temas sen tiuj nebulaj esprimoj progresanto aŭ ne. Kaj tio estas danke al la Konsilio de Europo kaj laŭ tiu 3 dika detala libro, sed unu skemo estas la plej grava, kaj baze de tio kaj la man libro, institucioj kaj landoj ellaboris sian ekzamen sistemon.
Ekzemple ankaŭ ILEI faris tion?
Ne precize ILEI, en la Esperanto parto estis fakte UEA kaj Budapeŝta Instituto renoma kaj jam membro kiuj ellaboris tion. ILEI havas sian movadan ekzamenon, sed tiun internacian, kiu ne havas movadajn konojn, nur lingvajn kaj kontrolas la kapablojn, do prizorgas fakte fakuloj sendepende de ilei, ne organizitaj de ilei, UEA transprenis.
Yes. Kaj Budapeŝto, ĉar ili havas la rimedojn ekzameni esperantlernantojn.
Mi eniri tiun alte kaj trairi ĉiun ŝtupon ĝis alveni al funkcianta ekzamensistemo pasas jaroj. Kaj ni malfrue vekiĝis, ni jam havis 6-jaran malfruon kompare de 2001, kaj mi laboris en tiu kampo en Hungario, sed al aliaj lingvoj. Kaj mi vidis, ke ni malfruas, kaj tiam, kiam ni komencis en 2007 kaj 2008 labori pri tio, jam pasis 6 jaroj. Do, se ni tiam komencas iri 4 jarojn por studi, ni neniam alvenas. Tial ni geedziĝis kun instituto, povintus esti Goethe-instituto au iu ain, sed ni havis la rimedoin, kiu jam havis sian vojon, jam akreditigis sian sistemon, kai ni simple partnerigis, kai elaboris nian version, kai ni sparis monon, ni sparis jaroin, kai nun ni ne estas memstarai, sed aligitaj membroj, kaj tial ili faras, kaj mi mem estas multe pli fiera, ke iu nacia instituto donas diplomon, kaj ni ne havas verdan diplomon. Ne estas movada.
Tio estas.
Ministerie fakte agnoskata la unua plej grava universitata examen centro. Estas kiel por parizano Sorbon. Do.
Tio estas, mi devas substreki la pozitivan gravan rolon de Hungario, generale. Kaj ne estas hazardo. Ni havas el Hungario Katalin Kovács, ni havas Sofia Korodi, ni havas Ilona Kutni en Poznan. Kaj post 5 tagoj ni estos ilei kun 130 aŭ 140 partoprenantoj, ni estos en ni reĉas en Hungario. Kaj tie ni substrekos tiun fortan helpon, subtenon, puŝon de hungariaj instancoj kaj hungaroj en la Esperanto movado por la pro helpo subteno de Esperanto instruado.
En Hungario, pardonu, de 1966 Esperanto estas normala afero. estas katedro, oni instruas, estas preskaŭ 200 personoj diplomitaj universitate post kvarjaraj studoj kun diplomo.
Do por fini tiun ekskurson al la care, kiom da homoj ĝis nun ekzaminiĝis en tiu sistemo?
Do estas 1710 iom, kaj ankoraŭ, sed mi ne scias ankoraŭ kiu sukcesis, kiu ne, ni estos proksimaj al 1800. Do imago pli ol la kongresanoj ĉi tie, do estas multe.
Mi substrekas, ke la ekzamenoj de ILIUEA, kiu estas movadaj, plu ekzistas. Kompreneble, eŭropanoj tendencas elekti ker ekzamenojn por havi ŝtate agnoskitan diplomon, sed la ekzamenoj de ILEI plu ekzistas, ĉefe en Afriko. Estos sesio en aŭgusto en Togolando, kaj hodiaŭ mi scias, ke iu devos flugi al Irano, al Teherano, ĉar ili volas en Irano fari, kaj iu devas iri, ĉar estas internaciaj ekzamenoj, kie devas esti tri personoj, kaj ili ne rajtas esti de la sama lingvo. Ili havus tri persparolantojn por ekzameni en Teherano, sed devas esti du kaj unu, kaj verŝajne ili subvencios la vojaĝon el Armenio Erevan por atingi Teheranon, ke tie estu sesio. Wahrscheinlich in Dezembro, okaze de Zamenhof-Tago.
Okay, do, Mireio, vi just mencis konferenzon, kio okazos post dek tagoj en Hungario?
Kvin. Sabate ni havos buson al Hungario.
Fui post, mi supposas, ke estas temas pri la ILEI-konferenzo?
Yes, kompreneble.
Yes, kai, do tio konferenzo okazas ciu jare, ĉu ne?
Yes, kai ekde venontan jaron ĝi nomiĝos kongreso.
Aha,
estos la quindeca, estos en Sud-Koreio, en la suda haveno Pusano, tion mi anoncis, tio estis plej freŝa novaĵo, dum la inauguro ni decidis pasintan semajnon. Pusano akceptos la ILEI-kongreson venontan jaron dum la semajno antaŭ UKO. UKO estos en Seulo.
Yes. Kaj ni fakte ricevis mesaĝon en telegrama kanalo, kiu celis ilej konferencon, kaj ni promesis, ke kiam ni parolos pri ĝi, ni legos ĝin. Do, bonvolu, Julia, skri.
Do, demando por Mirejo. Ĉu eblos mone logistike kutopo ankaŭ organizi seminariojn, ion same kiel ame-seminarion, por helpi al homoj instrui pli efike?
Do vi parolas pri amo-seminarioj.
Do ion por instruisto en la speco kiel
amo-seminario. Do estas plej diversaj manieroj. Kai estas giganta besono, kai estas la centra kerna tasko de ILEI, kompreneble. Do, la plej altnivela estas la lertigado en Poznan, kiu okazos komenciĝos en septembro por unu jaro. Tio estas kun diplomo de ILEI, estas tiel oni povas akiri tiun diplomon. Do se iu volas aliĝi, estas nun en septembro la unua semajno. Kaj la persono, kiu venos al Poznan por unu semajno en septembro, devos denove veni en februaro por alia dua semajno. Estas nun en preparo modula instruista trejnado, kiu estos reta kaj senpaga de ILEI kunlabore kun GOEA, Germana Esperanto-Asocio. Pri tio ni ekscios morgaŭ okaze de la tago de la lernado kaj okaze de nia konferenco post unu semajno. Kaj estas ankaŭ mite, primite povos paroli Katalin Kovač. Rite, pardonu.
Io mite, sed ti nomiĝas Rite.
Ne, pardonu. Mite estas la modula, kaj mite estas la reta.
Do,
mi devas aldoni, ke ni havos amo seminarion por instruistoj en majo 2017 en mia vilaĝo Svisa, kiu estas 500 metrojn de Francio. Tio estas, ke eblos loĝi en Francio kaj studi matene en Svislando kaj reiri dormi al Francio. Tio montras, ke oni povos uzi francajn prezojn por tranokti. Kaj tie partoprenos Katalin Kovač, Monika Molnar, mi kiel gvidantoj, eble aliajn ni devos vidi, sed minimume tio estos tre grava afero. Ni kune, Katalin kaj Monika. Monica kai mi kai.
Mi ŝatus aldoni, ĉar Mirei menciis Rite, do ĝi estas reta instruista trejnado. Se iu antaŭ nelonge aperis foto de Patrick Morand el Italio pri la kursmaterialo, dosiero ĝis plafono pli ol 1000 paĝoj kaj tiel plu, kaj mi diris: "Ah, Patrick, reprenu tiun bildon, ĉar mi ne plu havos lernantojn, oni forkuras de tiu granda tasko, do 100 lecionoj, tre kompleksa kun multe da taskoj. Mi opinias, ke ĝi estas la plej kompleksa, ĉar eĉ dum dufoje du semajnoj ni ne povas tiom multe instrui kaj laborigi, sed estas alia afero ol lerni kune kaj ĉeesti, do la du kombinoj estas bonaj, sed krom tiu kompleksa, kiun oni rete kiam ajn povas fari kaj sekvi libere, estas multaj malgrandaj semajnfinaj, unusemajnaj, dum kongresaj, lokaj, landaj, junularaj, kiel la facila vento,
flugiloj. Mi volis paroli.
Flugiloj, kiujn la junulara movado organizas, Tejo puŝas. Estas multaj manieroj, kaj estas kaj bone, kaj ne bone. Ĉar kiu finas semajnfinan trejnadon, tio ne povas esti egal valora al aliaj studoj, unujara aŭ dujara kaj tiel plu. Do nia tasko estas en la movado kaj ilei kaj kiuj okupiĝas pri tio, devas klare priskribi, kiu formo de modulo kion donas, kion pritraktu, kaj iel kiel germanoj faras en Herzberg, ŝtupojn, poentojn, kaj oni povas diri: vi faris tion tie, tiam ĉe alia loko vi saltu du ŝtupojn, daŭrigu tiel, do iel konstrui la tuton, ke estu komenco kaj estu pinto, kaj oni sentu, ke se mi faris tion, mi estas tie, sed mi bezonas ankoraŭ tion. Do tio estas tasko.
Jes, kaj tio ne iel konkurencas al ekzemple Poznan aŭ io tia. Vidu, la problemo aŭ la ŝanco estas, ke iu kiu iom regas la lingvon, jam komencas instrui. Kaj estas en Burundo, ekzemple, estis artikolo en la revuo Esperanto, tiu Gilbert Niukuri, kiu komencis instrui, li estis dekvarjara. Kaj venis artikolo la plej juna instruisto en la mondo. Kaj kun aŭ sen lertigado, kun aŭ sen diplomo, homoj faras tion. Kaj mi tre fieras kaj tre ĝojas, sed ankaŭ kiel prezidanto mi povus decidi, ni devas malpermesi tion, ĉar ili simple el la maniko prenas iajn metodojn, manierojn, kaj sed tio estas, ni estas en ia pionira fazo, kaj estas tiuj ĉu junuloj, ĉu maljunuloj, ili iel iam ie instruas. Sed ni devas adaptiĝi kaj ni devas proponi laŭ la ebloj en diversaj lokoj aŭ per la reto proponi ian progreson por tiaj homoj, kaj devas esti diversaj kursoj, iom dutagaj aŭ pli longaj, kaj estas, devas esti tia elektebleco, kaj se iu havas deziron organizi ion, ni havas diversajn personojn tra la mondo, ĉu Katalin, ĉu mi, multajn rilatojn, kontaktojn. Devas veni formala peto: en tiu semajno ni havos landan kongreson, ĉu eblas, ke ni dediĉu 3 tagojn por lertigi instruistojn, kaj ni esploros, kie estas la ebloj tie. Kaj mi kutimas multe vojaĝi, povas eble esti ia helpo aŭ ia aliaj personoj povas flugi aŭ migri, aŭ ni devas esplori pri loko kaj bezono kaj cirkonstancoj.
Do mi ŝatus ankoraŭ demandi pri la pri tiu antaŭa punkto, kiun vi ambaŭ menciis, kaj tio estas, ĉu la instruistoj jam ricevis ian tian kulturan edukon, ĉar do se iu lernas ekzemple la anglan, Estas parto de lingvo edukado ankaŭ tio ke en Anglio oni trinkas teon kun lakto kaj oni lernas kio vere estas la maniero paroli kun homoj, kio estas ankoraŭ bona maniero kaj kio jam ne estis permesita kaj Esperanto estas ja tia ke estas parolata en la tuta mondo, sed fakte ĝis nun do mi ne estas instruisto, sed tamen mi ĝis nun ne vere aŭdis pri tiaj grandaj diferencoj kiel paroli kun homoj de tute alia parto de la mondo. Ĉu tio estas parto de instruado de
ĝenerale tiujn grandajn trejnadojn en Poznan kaj Rita kaj aliaj do mi faras plej parte rekte kun multaj homoj kaj estas parto tiuj interkulturaj konoj. Do estas parto ankaŭ gramatiko kaj metodiko kaj tiel plu, estas psikologio kaj lingvopedagogio, estas movado, kulturo, Esperanto, sed granda atento estas ankaŭ pri tiuj interkulturaj problemoj kaj ekzemple kion signifas gestoi? Mi dedicas tutan matenon por tio, kai mi nun montras ni estas en radio, se mi prenas mian manon kai svingas tien ren antaŭ mia vango, ĉu tio signifas ion do? En generale tio signifas minacon, sed por nederlandanoj rigardu lin en la publiko signifas ke la manĝaĵo estas bongusta. Do tiajn ekzercojn ni faras, ĉar ili devas konscii pri tio ene de Esperantio, ke se ili iras instrui ien, oni devus havi kaj mi komencis verki tiajn manlibron en kiu lando aŭ kun kiu publiko je kiu vi devas atenti. Kulture.
Ĉu estas ankaŭ informo por instruisto, ke transdonu al viaj lernantoj tiun scion, ke simple vi ne rajtas, do ke se jam esperantistoj parolas kun esperantistoj de alia parto de mondo, ke tio estas malpermesita, tiuj gestoj ekzemple.
Estas tre komplika afero kaj tre danĝera. En mia lernolibro, kiam mi devis instrui, venis frazoj: ruso trinkas vodkon, germano trinkas bieron, brito trinkas teon. Kaj tio fortigas la stereotipojn.
Yeah.
Kaj pri tio ni devas atenti. Antaŭe estis virino laboras en la kuirejo kaj patro sidas en la ĉe la televido. Kaj ni balais tiajn aferojn, sed stereotipoj, se ni parolas pri diversaj popoloj, gentoj, ni devas atenteme fari tion kaj ne fortigi la stereotipojn. Nun vi parolis pri instruado de kulturo. Mi aŭdis de Ĉino, ni volas uzi la lingvon kaj la kulturon ni komplete prifajfas tion. Tio estas, ke estas diversaj bezonoj kaj de tiu Ĉino li volas la ilon kaj Zamenhof ne gravas, li ne volas tian parton. Tio estas, ke estas vere diversaj aliroj kaj mi devas aldoni, ke la venonta jaro internacie estos la jaro de turismo, kaj turismo estas renkontiĝo kun aliaj, kaj ili havos sian 50th kongreson en Koreio kun la temo edukado al respekto plena turismo, ke oni aliru al alia kun respekto, sen antaŭjuĝoj, stereotipoj, malfermita al malkovro, kial vi faras, kial japanoj forprenas la ŝuojn ĉe la pordo, ĉar la tuta loĝejo havas la saman statuson kiel la lito, kaj ĉe ni eniras en la domon kun ŝuoj, ĉar la tuta domo havas la saman statuson kiel trotuaro. Kaj pri tio ni havas la gigantan ŝancon, ke per la komuna lingvo ni povas demandi kaj ricevi respondojn, kaj japano instruis al mi, ke la tuta loĝejo estas samnivela kiel la lito, estas konkrete samnivela, plie. Sed mi ne pensus iri sur mian liton kun malsekaj ŝuoj.
Se tio signifas ke neniu invitas vin en la loĝejon, ĉu ne? Do mi ne invitas
vin. Veni kie vi devas forpreni la ŝuojn. Kaj tio estas foje ne facila.
Certe, ankaŭ la banĉambro.
Kaj tio estas alia prelego.
Jes, do eble ni finu tiun pri kulturo, ni aŭ kulturaj diferencoj tie ni povus fakte verŝajne fari apartan elsendon. Sed do mi vere volas certigi, ke ni traktas la surprizon, kiun Katalin anoncis.
Ja, mi povas. Volonte parolas pri ĝi. Certe por la aŭskultantoj la granda sukceso de Duolingo ne plu estas surprizo aŭ novaĵo, kaj 400,000 kaj 420 iom da miloj.
Eble indas mencii, ke unu el la ĉefaj teamanoj de la Duolingo teamo de Esperanto estas ĉi tie en la
salono. Jes, mi rekte parolas al Ĉak Vidalvide, estas 3 metroj distanco. Jes, kaj tiu eksterordinare, tute ne atendita kresko de Esperanto lernantoj, mi ne diras parolantoj kaj esperantistoj, Esperanto lernantoj de Esperanto fakte pensigas nin ĉiuj, ne nur la gravuloj, ne nur la instruistojn, sed fakte ĉiu esperantisto sentas sin iom nun endanĝerigita aŭ respondeca pri tio, kion ni povas fari, kion ni devas fari, por ke tiuj 400,000 fariĝu esperantistoj. Mi devas diri, mi ne volas ĉiujn 400,000 tuj.
Iom poste.
Iom malpli rapide, ĉar
mi tam... Jes,
jes, kaj pensu pri pasporta servo, tiam ni devas doni nian ŝlosilon al kiu ajn, kiu venas, do ni filtru. Sed ni havas iun grandan nombron de interesitoj aŭ interesatoj, interesiĝantoj pri Esperanto, kaj iun la kremon, la supran parton, la plej bonan parton, ni devas fakte kapti por nia movado. Kaj tio ni ne hontu, tio ni povas rekte al ili diri. Do, nia tasko kaj ni cerbumas pri tio, kiel tion fari, kion ni povas fari, kiel trovi ilin, kiel allogi ilin, kiel konvinki ilin, daŭrigi la studadon, ĉar kiel mi hodiaŭ en prelego diris, ke ili lernas gramatikon, lernas vorton, malpli lernas en tiu programo paroli aŭ tute ne fakte nur diktas al mikrofono, ke ni devas plenigi tiun vakuon, kiu kreiĝas post dum kaj post Duolingo, paroligi, doni al ili paroleblon, uzeblon, montri, ke Esperanto estas io, kiun ili nun povas uzi por komuniki, renkonti homojn, studi ion, vojaĝi kaj tiel plu, kaj mi havis ideon krei en iu malgranda formato grupon de personoj, kiuj komencas okupiĝi pri tiuj ĵus lernintoj. La nomo estas onkloj, geonkloj, onkloj, onklinoj, kaj la ĵus lernintoj ni nomas en tiu projekto nevoj kaj nevinoj, ke oni sentu la familian etoson, la helpemon, kaj ne estu patro, patrino, estu stro, ne ĉiu lernas volonte de la gepatroj, kaj mi ne nur parigas ilin, kiel sia tempe oni parigis homojn, ĉu ne? Sed mi volas helpi al la geonkloj bone fari sian laboron. Ili ne estos, ne fariĝos instruistoj. Ili ne havas tian trejnado, ni ne nomas ilin instruistoj. Ili estas eble paroligantoj de ili. Ili devas doni bonan eblon kaj havi grandajn orelojn, auskulti tiujn personojn kaj provoki ilin, por ke ili povu esprimi sin, ke ili havu demandojn, ke ekestu interŝanĝo. Kaj antaŭ ol ni komencas investi milojn da eŭroj por la programa surfaco, mi provis ĝin ekde majo. Mi trejnis 30 esperantistojn, kiuj havis bazan gvidadon, kiel uzi Skype-on, ĉar ni plejparte volas tion ebligi pere de Skype-o. Ili, la lernantoj, jam alkutimiĝis al la teknikaĵoj, do ne estas fremda loko, medio, la reto. sed la onklo i malpli doni devis treni la onklo in kiel uzi Skype-on, kai poste povas esti hangout au io ain ne gravas, sed ni limitas nur pri tio. Ili havas trejnadon pri teknikaĵoj, ili havas trejnadon kiel paroligi bone homojn, do ne paroli, sed paroligi yes. ilin, kaj poste estas agendo, kie la geonkloj indikas kiam ili estas liberaj por 30 minuta konversacio, kaj en la projekto ĉiu nevo aŭ nevino rajtas havi 10 fojojn da konversacioj kun iu spertulo.
Ĉu tio estas pagata servo?
Ne, ne, ĝuste estas senpaga servo, do ankaŭ la geonkloj ne gajnas monon,
sed
gajnas sperton. Kaj mi devas diri al vi, ke spertaj esperantistoj aliĝis ofte la 30 minutoj fariĝas 60 minutoj, sed mi kalkulas nur unu sesion por tio, do ili ne gajnas pli, ni notas, kaj ni jam okazigis 60 ok. Preskaŭ 70 sesiojn, do mi enketas, estas fine do ni faris. Estis interesaj kelkaj rakontoj, ke unu el la unuaj turkaj junulo skribis, ke mi sentis min kvazaŭ ĉe psikiatro aŭ psikologo, ĉar oni nur demandis, kaj mi diris, ja, vi povas mem demandi, sed la onklo ne rajtas paroli senĉese. Se vi interesiĝas, demandu. Do ni nun havas iun teamon, Ni havas malpli da nevoj nun, sed ni ne faris grandan reklamon, ĉar unue ni ne volas fari la eraron, ke unue ni havu 100,000 nevojn kaj du geonkloj. Unue ni havos teamon, kiu alkutimiĝas al tiu, kaj en la trejnadoj, ekzemple hodiaŭ mi montris tri terurajn dialogojn, kiujn oni ne faru kun en tiu afero. Ni filmis, do estos en la reto, kaj unu, kiu estas pli malpli modela, ĉar estas kaptiloj en tio, kaj ni havas preskaŭ 20 genevojn, kiuj jam provis kaj venas, kiuj raportas, kaj baze de tiuj raportoj ni komencos en septembro konstrui la retejon. Mm-hmm. Vi povas diri aŭ la aŭskultantoj, ke tiaj retejoj jam ekzistas, italki aŭ kiel ni nomas ĝin, ekzemple en Esperanto, jes, se tie neniu gvidas. Do, venas homoj, instruas, ni ne havas multajn instruistojn, kaj ni ne volas instruistojn. Ni volas amikojn, amikajn rilatojn, onklajn rilatojn, kiuj poste sekvas kelkajn. En la fina, post 10 lecionoj, ni demandas multajn aferojn, sed kiu estas la onklo, kun kiu vi volus havi poste rilaton? Mi notas, kaj tiu onklo aŭ onklino post 2 monatoj, 3 monatoj rekontaktas. Kion vi faris? Kion vi atingis? Kaj, ĉu vi volas resti en kontakto en nia retejo? Ĉu vi volas ricevi informojn pri novaj libroj, gazetoj, artikoloj?
Kaj kunvenoj.
Kaj, jes, kaj kursoj. Do, estas iom alia ol iri al italki preni lecionon, pagi kaj foriri. Ni kreas komunumon, kiuj restas, kaj mi devas diri al vi, ke unu el la nevoj estis sufiĉe bona, kaj studas, kaj jam estas onklo.
Ĉu?
Estas onklo, jes, li estis sufiĉe bona, sed ne tute bona. Kaj li spertiĝis, kaj estas la celo. Ni volas ne nur maljunulojn, kaj ankoraŭ unu frazo, ĉar estas en la celo. Mi volas, ke tiuj esperantistoj, kiuj ne vojaĝas ekzemple, ne estas en la trafiko de la movado, sed hejme sidas en norda Finnlando kaj havas tempon, povas uzi la reton kaj neniam parolas kun iu ajn, ili povu esti utilaj en la movado. Kaj estas miraklo, iu en la forumo skribis iu nevo. Mi parolis kun tiu kaj eĉ kun denaska esperantisto. Do Peter Weide estis, kiu donas lecionojn, kaj ankaŭ Ženja, kiu donas koncerton ĉi tie, estas onklino, juna onklino, kantas. Do, ĉu vi povas imagi, ke ili eniras la kulturon kaj sentas tion? Kaj mi ĉiam diras en la unua renkontiĝo, mi helpas al ili elekti la unuajn onklojn, ĉar mi konas la personecon, kaj mi diras, provu kun tiu, kai tiu poste provu la via deziro ĉar estas viv priskriboj kai poste faru kion vi volas kai ili revenas al unu el la provitaj kai la sep lastajn lecionojn faras kun unu sed tio signifas ke ili ek amikijas kai farigas iu rilato raporto do tio estos la projekto ek parolo
Yes. Do bedaŭrinde mi ne ĉeestis la prelegon hodiaŭ, ĉar paralele mi estis en la radio Muzaiko podcasta sesio, ĉar pri tio mi vere interesiĝis, do mi ĝojas, ke ni havis la ŝancon vi filmis ĉu
estos en la reto
jes ni ligas tion en la en niaj mi diros notoj de la elsendo kiu ni havas en nia blogo Yes, Julia, wie just kommentest du mir mit?
Yes, nia publico scribas en la canalo telegramma, sed mi petis ke oni, se oni ceestu, tiam oni anca povas laute babili, kai domi pludonas.
Do, Chuck Smith ci tie, mi diros ke esas bonega ideo facte tiun ideon ke oni diru kio esas la onklino no onklon kion oni volas havi plu kontakton tio estas bonega ideo por ke oni ne dormiĝu poste kaj lasi la morvaron no.
Povas sendi ankaŭ nevojn. Do vi havas konaton, amikon, lernanton, simple ili serĉu nin kaj tiuj nevoj trairas iun da ekzameno, ĉar ili devas esti en A2 nivelo, do kvazaŭ fini la arbon, sed ni estas nun malfermaj akcepti ambaŭ.
Dort hier ist das ankaŭ do mia foje instruas en la universitato kaj do mi povus sendi miajn lernantojn por fariĝi nevoj.
Yes. Kai vi havos sen vicon aliron se vi donas kelkajn onklajn lecionojn.
Do, estas plia demando de ie?
Das et du demando, do uno distanza kai uno soloka.
Ah, yes.
Do, fakte mi ŝatus al doni unue la distancan, ĉar ĉi temas pri la video, kion vi menciis, Katalin, kie ĉi aperos?
Do, kompreneble en edukado ne.
Bone.
Sed mi devas reiri hejmen kaj redakti. Mi ne volas simple elŝuti sen redaktado, ĉar mi volas aldoni bildojn, klarigojn, ligojn, sed en aŭgusto ĝi aperos kaj estos
anonco. Do, tio signifas, ke ĝi aperos ankaŭ en niaj ligiloj,
yes,
nur iom poste, ĉar ni publikigos epizodon verŝajne hodiaŭ.
Aŭ
morgaŭ iam matene kaj tio signifas, ke ni ankoraŭ ne havas ligilon al ĝi, do ni aldonos ĝin nur poste.
Sed al la paĝo eble por la priskribo.
Jes.
Bone. Do.
Jes.
Nun ni havas solokan partoprenanton.
Mi havas demandon al Katalin. Hodiaŭ matene mi estis ĉe
al la mikrofono.
Ja, dankon. Lydia Machova, ankaŭ vi ĉeestis, kaj ŝi havis tiun imponan bildon, metaforan de tiu insulo, kaj iu homo estas sur la insulo kaj devas naĝi por havi sin. Kaj ĉirkaŭ la insulo ĉie estas ondoj. Kaj nun mia demando estas, laŭ mia impreso, ekzistas du danĝeraj limoj, kie lernantoj povas fuĝi. Unue estas tiu limo, de kiam oni scias nur kelkajn frazojn kaj timas paroli kun parolanto. La dua estas tiu post tiuj de la finlernantoj, qui nun de volas applique set timas applique. Ĉu via sistemo de la onkloj intensas helpi al ambaŭ ĉe ambaŭ limoj ĉe ambaŭ kataraktoj kaso?
Yes. Mi ĉesis la brilan prelegon kaj provis filmi ne tute sukcesis, sed filmos la duan la ripeton, do ankaŭ ĝi estos atingebla lege kaj filme en Edukadonet, do ni povas spertiĝi. La respondo estas estas eraro pensi, ke la novlernantoj bezonas paroli. En la komenca fazo dum semajnoj, se ni prenos la normalan lernoritmon, oni ne devas stimuli al parolado. Ĉar paroli oni bezonas jam vortojn, gramatikojn, kaj oni certe eraras kaj perdas la kuraĝon kaj la memfidon. Do oni devas lasi la lernantojn unue akiri sufiĉe da brikoj por konstrui muron, se mi povas tion diri. Kelkaj provas, sed tiuj paroladoj estas nur imitadoj de papagaj frazoj de kelkaj lernolibroj. La vera esprimo de propraj bezonoj kaj pensoj povas veni nur poste. Kaj mi diru al vi, iom pli frue ol fini la arbon, kompreneble, ĉe Duolingo, iel meze, jam povas kreski la memfido por bona parolado, do estas la duaj, triaj ondoj. Sed en nia projekto ni akceptas momente nur tiujn, kiuj finis la arbon aŭ el alia maniero atingis tiun bazan adunivelon, ĉar paroli rete, ne vidante, ne renkontante la homojn, oni bezonas pli da memfido, pli da kuraĝo, pli da kono, kaj la laborforto de miaj geonkloj ne estos tiom granda, ke ĉiu balbutanto havu la eblon. Do oni devas strebi alveni al tiu nivelo, ke ili meritu denaskan parolanton, instruiston, profesoron, kiun ajn por esti helpataj. Mi ancora ne povas fari pli alte, sed niam pensas, post la successo, compreneble, fari la samon ie pli alta stupo. Doni paroleblon al mes niveluloi, cae pli bonai parolantoi, cun pli perfectai geonkloi. Sed via ideo, che oni tre frue bezonas vere conversazii, tio donas pli da, kiel mi diru, mal motivigon fine ol motivadon. Do ni attendu pri tio, do ni kuraĝigu ilin legi, ripeti, kanti kantojn kun fiksaj tekstoj, kaj la vera interŝanĝo de pensoj kaj vera komunikado povas atendi ĝis adu.
Mireo, ĉu vi konsentas?
Jes, tute, ĉar la parola akto, agado, estas, se vi konsideras la capabloin qui kiel funkcias en la cerbo, esas miraklo ke oni devas samtempe aŭskulti, kompreni kaj prepari sian reagon kaj reagi adekvate ĉu lingve ĉu kulture. Esas mi esas tre kompleksa kaj ofte mi povas observi ke la persono moviĝas kaj frapas per piedo, ĉar la streĉo estas enorma. Sed mi ŝatus, kiam mi instruis en klasoĉambro, mi metis ĉe la muro tiun italan proverbon: antaŭ ol majstri lingvon, oni devas masakri ĝin. Tio estas, ke tiu fazo, ke oni balbutas, ke oni eraras, multaj homoj volas nur paroli, kiam ĉio venas perfekte. Sed tio estas normala momento, ke oni provas, oni komencas naĝi kaj eble oni ne sukcesas naĝi 50 metrojn ĝis la alia fino de la naĝejo, sed tiu kun erara parolado estas normala fenomeno, kaj tio dependas de la kulturo. Mi parolas pri franclingvanoj, kiuj komplete rifuzas tiun fazon. Ili preferas silenti kaj volas paroli, kiam ili parolas perfekte. Yes, sed tio, au bone, sed pli bone ec paroli kun eraroi ol silenti resignigai. Yes,
sed kiel, do, de nove mine estas instruisto, sed se iu comenzando parolas tiem kun mi, kai, kai mi audas eraroin, ču mi tiam diru, ah ne, tio, estis eraro alimaniere. Au, ču mi simple lasu kun eraro, ču ne estas dangero, ke tiu persono tiam alkutimiges paroli erare.
Ne, almeno ne ripetu la eraroin. Exactly. La instruisto neniam ripetu la eraron, kai mi pensas de quelcai horoi che se vi volas pauson, vi metas la mano en formo de to. Kai se vi petas correcton au acceptas correcton, ni devus havi ian movon per la mano. Cia se vi ciam, ciu mi raitas correcti vin, tio interrompas la penso fluon, kai tio estas tre malagrabla afero. Do devus esti kiel arbitraci antoi havas tiaen movoin per la manoi, au policistoi ancao laboras per la mano, devus esti, mi pensas nun, che mian manon mi metos malferme al vi,
se vi pensas ion,
bon volu correcti min. Vi havis la pincilo in antaue. Do devas esti io, ne parola.
Yes, mi exemple gvidis seminarion pri Van Gogh, kai tiam estis granda tablo kun tio ke hodio mi volas paroli do tiun oni subkomprenis do exerci min pri akuzativo pri ankaŭ pri tio kai la lernanto ĉiam metis kelkajn 2-3 kiun oni en tiu tago volis pri atenti. Kai la kun parolanto simple vidis akuzativan eraron, vidis ĉi tie, do tiam povis interrompi, kai tre bone funkciis, ĉar tio sekvis la deziron de la persono.
Devas esti interesa.
Ili havis kai metis ĉiam kion ili en tiu tago mem volas, kai ceteron ili lasis.
Kai pasau kiel tiu korgrad vorto kiun ili uzas.
Mi venis lai. Sed kiu konas min scias, ke mi kiel instruisto, ču vi volas, ču vi ne volas, kai mi presko nun ekstaris, kiam audas akuzativan eraron, mi faras tion. Kai tio ne estas parolo.
Tio estis
do per la piedo mi batas la plankon, do eĉ en iu franca kurso mi ricevis lignajn ŝuojn, ĉar ili jam kompatis min, ke eble mi havos problemon. Sed oni konas min per tio, kaj sufiĉas jam eĉ sensone simple mi levas la piedon, kaj ili tuj komencas serĉi, kie ili faris akuzativan eraron. Kaj do mi ne povas por ĉiu tipa eraro elabori tian sistemon, sed funkcias. Mm-hmm. Funkcias, ĉar oni mi diris ion malbone.
Kaj simple ripeti ĝuste en la konversacio sen bremsi tiun fluon. Se iu komencas unu frazon, jam li aŭ ŝi bezonis kuraĝon, kaj si mi diras, jen, tiam la persono ne plu parolos. Do mi kutimas aŭ simple rediri, vi manĝis panon, vi trinkis akvon, kaj la alia povas plu paroli, kaj sed tio, do, tion mi praktikis dum jardekoj. Sed estas tiaj strategioj, kaj ni havos en la ilei konferenco prelegojn, diskutojn, debatojn pri tio, kiel oni correctas, char ni tiam devas nutri la motivon, au motivigon. Kai se ni venas, vi faris eraron, la motivigon falas. Do, tiam nutri la motivigon, char nia celo estas ke ili lernu. Do, ili lernu, tio estas ke ni devas pushi, kuracigi, daure.
Do, ne prerigardu la 4 dialogoin, kiun ni hodiau filmis. Mi esperas, ke sukcesis teknike dum tiu trejnado, ĉar estis kaj tiel ridas, ĉar ni prezentis kun mia edzo 3 konversaciojn inter onklino kaj nevo, kaj 3 estis absolute tipaj fuŝaj dialogoj. Unua, mi ne memoras, ĉu unua, dua, ĉiam korektis ĉiun eraron, do fine la nevo lasis la tuton. En la alia, mi estis la onklino, ĉiam starigis ĉu demandojn, ĉu, kaj ne estis konverse, jes, ne, Yes. Ne. Do ne funkciis la fero en la alia estis alia tipo do ni iel modelis la fuŝaĵojn. Mm-hmm. Kaj en la kvara ni donis iun dialogon kiu funkcias.
Do ni havas plian demandon de nia publiko, do?
Yes.
Mirei, bon volu ripeti tiun gravan frason, se vi...
Itala proverbo. Mi nenion inventis. Itala proverbo. Antau ol maestri lingvon, oni devas masakri gin. Masakri estas mort pafi.
Yes.
Ne, do. Vundi, grave vundi.
Yes, do, tiun ci frason oni ciem povas denove kaj denove auskulti en nia podcasto. Kaj fakte jam sufiĉe multe da tempo pasis. Yes, do ankoraŭ Julia volas ion diri?
Yes, estis komento pri via citaĵo ke ĉi jam atingis nok en Esperanto-klubon.
Yes.
Bone. Do ni povus verŝajne paroli plian horon pri tio, sed do Katalin havas plian rendezvous nun kaj mi pensas ke ni simple fermas la skatolon nun. Kai do
ankoraŭ estas daŭrigas kongreso kaj ni devas ankaŭ kapti aliajn homojn, aliajn esperantistojn, disdoni niajn ideojn kaj kunporti novajn do por nun ni lasu ĉi tiun epizodon, sed ankoraŭ estas
jes. Se iu volas legi kaj amuziĝi legante, ni pretas sendi junan amikon rete, kaj povas esti ankaŭ poŝte, tio estas la lerniga revuo de Ilei, do mi faras mian varban
parteton.
Vale, dankon.
Do, bone, kaj nun do ni devas liberigi ni ein Gast und der Chef Katalin.
Ja, ni vere dankas.
Yes,
yes. Und dank von Alvi, kai koran dank von alla publico, che santa distanza por la demandoi. Kai gis baldau.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.